Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. U prošloj emisiji čuli ste kako teku dani svetih novomučenika jasenovačkih koji su otpočeli 2. septembra svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Jasenovac, služio vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan, a istog dana u popodnevnim časovima u kulturnom centru Banski dvor u Banjoj Luci otvorena izložba slika sveti novomučenici jasenovački u svjetlosti Vaskrsenja sestrinstva manastira Jasenovac. Čuli ste cjelokupan tonski zapis sa otvaranja ove izložbe kroz koju je sestra Marija ovjekovječila stradanje jasenovačkih žrtava. Da ponovimo da su izložbu otvorili freskopisac profesor Gavrilo Marković, zatim predsjednik gradskog udruženja logoraša 2. svjetskog rata Banja Luka Dobrila Kukolj i episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan. A danas prenosimo i tonske zapise sa dana svetih novomučenika jasenovačkih koji su se nastavili 6. septembra u Pakracu u Vladičanskom dvoru, gdje je održan redovni seminar za nastavnike bogoslovija na temu kako predavati o Jasenovcu. Zatim se 7. septembra u Zagrebu u prostorijama Srpske pravoslavne opšte gimnazije Kantakuzina Katarina Branković održao naučni skup posvećen novom učenicima jasenovačkim, novom učenici Poliperspektiva 4. Centralna proslava svetih novomučenika jasenovačkih se održala u subotu, 8. septembra, u manastiru rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, svetom arhijerejskom liturgijom, uz sasluženje više arhijereja naše pomjesne i sestrinskih pravoslavnih crkava. Praznovanje se nastavilo 11. septembra na prazniku sjekovanja glave svetog Jovana Krstitelja u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima, gdje je služena sveta arhijerejska liturgija, kao i 13. septembra u manastiru Jasenovac, gdje se okupio cijeli klir eparhije Pakračko-slavonski. Naš današnji gost je Stefan Radojković, istoričar, sekretar odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, koji će prenijeti utiske sa seminara koji su održani tokom ovih dana novomučenika jasenovačkih u Pakracu i u Zagrebu.
Zbog vernosti Bogu i Božijoj svojoj pravdi. Postradaste telom, zemlja se rastuži, al spasoste duše, nebo se veseli. A preci se vaši raspevaše nebom, na kapi raja sretoše vas pesmom. Imena su vaša u knjizi večnosti, ulazite u raj, deco besmrtnosti. Mi na zemlji rod vaš kličemo vam u glas, mučenici novi, molite se za nas.
Čuli smo Tropar svetim novom učenicima, a mi ćemo u nastavku programa čuti novu pjesmu Saše Zejaka iz Nikšića, koju je napisao i komponovao o Jasenovcu.
Jerusalim od zlata.
Emisiju Jerusalim od zlata nastavljamo tonskim zapisima televizije Hram. Čućemo kako su novinari ove televizije izvještavali o seminaru Poliperspektiva 4 i o centralnoj svečanosti povodom novomučenika Jasenovačkih, koja se održala 8. septembra u manastiru Jasenovac. Naravno, svetom arhijerejskom liturgijom je sve započelo.
U okviru praznovanja svetih novomučenika Jasenovačkih u petak 7. septembra 2018. godine održan je četvrti po redu simpozijon novomučenici Poliperspektiva u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji u Zagrebu. Ovi simpozioni od nastanka predstavljaju jedinstvene naučne skupove koji se bave temom stradalnika u 20. veku kao mučenika. Muzej žrtava genocida od svog osnivanja pa do danas je glavna institucija koja se bavi upravo ovom temom. Na simpozionu je najavljeno i završavanje zakona o budućem memorijalu na Starom sajmištu u Beogradu, a tim zakonom je precizno predviđeno da Muzej žrtava genocida bude osnova tog budućeg memorijala.
Video sam iskustva različitih tih memorijala od Auschwitza, Poklone gore u Moskvi do Yad Vashem u Jerusalimu. I naravno, imajući u vidu da je istorija ovih prostora u 20. veku specifična, odnosno neke druge narode u Evropi, okrenuo sam se i prilagođavam zajedno svojim prijateljima i saradnicima sve naše projekte našoj istoriji, istoriji srpskog naroda prvenstveno u 20. veku. Muzej nema svoje razrešne osnovne probleme, stalnu postavku i depo. Nadamo se, kad se reši problem zakona, stalno sami da će tamo biti mnogo, mnogo bolje, da će biti u pravom smislu reći neka vrsta, što kažu, srpski Yad Vashem sa 5-6 institucija. Dotle ostaje da radim ono što malo ubrzanije, malo više nego što do sada to rađeno, upravo na osnovu ovog iskustva što rade druge institucije. U okviru toga projekta i saradnje, muzej ima dobre i korektne odnose, idemo dalje i širit ćemo naše obaveze, naše poslove sa odborom za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve. Srodne dve institucije, crkva se na svoj način bavi srpskim mučenicima, odnosno stradalnicima u Drugom svjetskom ratu, muzej na drugi način, tako da smo kompatibilni u svemu tome. U planu nam je jedna teška tema da je obradimo iz istorije Srpske pravoslavne crkve, malo je čudan kontekst, to je raspad Jugoslavije 1941. godine, sudbina srpskog naroda na teritoriji bivše Jugoslavije, stvaranje, njegovo stradanje na teritoriji Nemačkoj, na Italijanskoj, Bugarskoj, Mađarskoj, posebno na teritoriji Nezavisne države Hrvatske. Posle strahovitih stradanja prvenstveno srpske crkve, znači prvenstveno sveštenstva, potom naroda, odnosno objekata, posle bežanja i sklanjanja u vojno-okupacijom teritoriju Srbije, na teritoriju Srbije, današnje Republike Srbije, sinod je odlučio da svaki sveštenik mora da napiše izveštaj o svom stradanju, o svojoj parohiji i tako dalje. I na osnovu toga je sinod Srpske pravoslavne crkve sastavio neku vrstu memoranduma nemačkim okupacijnim vlastima u Srbiji i to im je predao u julu mesecu 1941. godine, znači to je već 3 meseca posle početka rata, posle stvari Nezavisne države Hrvatske. Ti memorandumi, bilo ih je 4, su predavani nemačkim okupacijama, okupacijnim vlastima različitim vremenima, međutim, efekat nikad nije bio ono što je sa neke druge strana iz krugova, recimo, Rimokatoličke crkve, bilo prigovora Srpskoj pravoslavnoj crkvi, eto, služila, igrala se sa okupatorom, sarađivala se s okupatorom i tako. Ne, memorandum nije saradnje, memorandum je vapaj za pomoć, vapaj da prestane to veliko stradanje, išlo se na to da nemački generali mogu da utiču na zbivanje Nezavisne države Hrvatskoj, sve tako da. Arhiv Srpske pravoslavne crkve, Odbor za Jasenovac i Muzej žrtava genocida, to će prirediti memorandume, nadam se, do kraja godine.
Jedan od govornika bio je i arhijepiskop berlinski gospodin Marko, koji je na početku istakao da je naša crkva saborna i apostolska, ali i da se često čuje da je i mučenička, što i jeste, kako je naglasio, jedna od definicija pravoslavne crkve od samog početka.
U stvari, prvi mučenici prvih vijekova bili su nastavnici apostolskog dijela. Oni su nosili u narod apostolsku vjeru i apostolsko držanje. Oni su u pravom smislu grčke riječi, oni su svjedoci. Ne znam zašto, ali slavenski narodi poslije prvog vijeka su prihvatili jednu drugu riječ. Oni su više smatrali na, gledali na fizičku posljedicu mučenja. I zbog toga naša riječ mučenika u stvari ne odrazuje ono što je bilo na prvom mjestu u grčkoj riječi svjedoci. Ali to je produženje apostolskog služenja. za našu crkvu mučeništvo je karakteristična crta našeg života. Međutim, u slučaju novog mučenika, i sad mislimo osobito za jasenovačke, glinske mučenike, mi znamo da to opet ide većinom od naroda. Nije to neki diktat crkve, nego narod razumije intuitivno da su to mučenici. Najbitnije, mislim, i za vas, pravoslavne Srbe, da imate molitve ovih novomučenika. Mi ne tražimo od mučenika da su oni imali potpuno čist život prije mučeništva. Mi ne tražimo čak da bi oni morali da se odrekne Hrista. Sama činjenica da su oni prolili svoju krv za Hrista je dosta. I zbog toga ne trebamo nikakvih čudesa kako se to radi sa drugim svecima. U slučaju jasenovačkih, glinskih mučenika, ja moram reći, kako smo jučer čuli, da je to prvi slučaj u istoriji hrišćanstva da su mučenici bili ubiti drugim takozvanim hrišćanima. To nije bilo u istoriji. Mučenici su bili ubijeni od sa strana mnogobožaca, sa strane muslimana i tako dalje. A da su takozvani hrišćani ubili hrišćane, to je prvi put.
Istoričar i direktor sekretarijata za vere Vlade Republike Srpske osvrnuo se na istraživanje genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj i rada na enciklopediji o ovim zločinima koju priprema Muzej žrtava genocida. Kako istakao, ova enciklopedija bi bila presek dosadašnjih, ali i novih saznanja, a pomoću nje bi se verovatno i dobio odgovor na ključno pitanje koje se i dan danas postavlja. Kako i na koji način je izvršen genocid u nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Prvi ključni problem s kojim se nezavisna država Hrvatska suočila 1941. godine bilo je pitanje odnosa prema Jevrejima, Romima i Srbima, pravoslavnim Srbima. Sa Jevrejima i Romima relativno je bilo lako riješiti taj problem. Prvo, antirasnim zakonima, drugo, imali su vrlo jaku i snažnu podršku Nijemaca i treće, Jevreja i Roma je bilo relativno malo u odnosu na cjelokupno stanovništvo nezavisne države Hrvatske. Problem sa Srbima bio je daleko veći. U nezavisnoj državi Hrvatskoj 1941. godine bilo je oko 2 miliona Srba ili 30%. Dakle, 2 miliona pravoslavnih ili 30%. Ogroman broj da bi tako nejaka država sa tako malim narodom mogla da pristupi rješenju srpskog pitanja. Drugi problem sa Srbima je što protiv njih nije mogao biti upotrebljen antirasni zakoni. Pripadali smo, dakle, istoj civilizaciji, hrišćani smo, ovo što je malo prije mitropolit Marko rekao, začuđujuće, dakle, gotovo u istom kolektivitetu, Južni Sloveni, trebalo je naći rješenje kako se osloboditi i riješiti 2 miliona Srba. Kad se postavi to pitanje 2 miliona, onda odgovorno tvrdim da je genocid koji je izvršen 1941. i 1945. godine imao i po vertikali i po horizontali dva osnovne karakteristike. Genocid je vršen od prvog do posljednjeg dana postojanja nezavisne države Hrvatske. Znači u vremenskom prostoru od 1941. do 1945. godine u svakom trenutku je na elementima genocida rađeno u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Po horizontali gledajući, na svakom pedlju nezavisne države Hrvatske je u svakom trenutku ili vršen genocid ili lebdio nad glavama srpskog pravoslavnog stanovništva. Dakle, i u vremenskom i u prostornom smislu nezavisna država Hrvatska je pokrila genocidnim mjerama odnos prema srpskom pravoslavnom stanovništvu.
Na simpozionu govorilo se i o delima Mihajla Škvarovskog, poznatog arhiviste iz Sankt Peterburga, a posebno je bilo reči o njegovoj knjizi Pravoslavna crkva i holokaust.
Ja zaista smatram da je gospodin Škvarovski vodeći istoričar ruskog pravoslavlja u 20. veku, to je epoha, čuli smo, epoha zaista stradanja. 20. vek je počeo pogromom, velikom katastrofom grčkog naroda u Maloj Aziji, stradali su hrišćani i Jermeni. Srpski narod je u Prvom svjetskom ratu izgubio, od Kraljevina Srbije izgubila između trećina i polovine, to su procjene onog reproduktivno stanovništvo koje može da iznedri novu generaciju. Stradanje se nastavilo i u 20. veku na prostoru nezavisne države Hrvatske, gdje je progon srpskog naroda bio praktično tadašnjim zakonima jedne marionetske države trećeg novog poretka koga je stvarao Treći Rajh, ti su progoni bili ozakonjeni, i gdje je Srpska pravoslavna crkva naročito bila na udaru u nezavisnoj državi Hrvatskoj kao čuvarka istorijskog i nacionalnog identiteta srpstva. Ova knjiga mi je dopala pod ruke ove godine u Sankt Peterburgu i prvo što sam u njoj našao to je fusnota u kojoj se autor poziva na preosvećenog vladiku Jovana, gdje citira njegovu knjigu Istoriografija holokausta u Jugoslaviji. Veoma značajan prilog koji je nastao na vladikinim putešestvijama između naših srpskih zemalja i Svete zemlje. Kada sam prvi put otišao jad vašem po blagoslovu vladike, tada sam doživio njegove reči, kaže, tamo se srpsko stradanje bolje vidio. Zaista, gdje je Golgota, gdje je mjesto stradanja našeg spasitelja, vidi se i bolje se kroz literaturu doživi i stradanje svakog čovjeka na ovoj zemljenoj kugli.
Ja bih sada istakao dve osobine ove knjige. Prva je da se ona bavi isključivo ad hoc istorijom. Znači, ona ne ulazi u pitanje dogmatskog odnosa pravoslavne crkve prema jevrejima, što ja mislim da je trebalo, pogotovo sa ovakvim naslovom, moralo da se istakne. Jer mi znamo da taj odnos praktično u dogmatskom smislu je vrlo tanko definisan. Za razliku od zapadnih crkava, pravoslavna crkva se, imate u dogmatici, nije bavila podrobno tom temom. U dogmatici Svetog Jovana Damaskina, mislim, ima pola strane o odnosu prema jevrejima, i pravoslavna crkva slijedi on riječi apostola Pavla i time je sve završeno. Pravoslavnoj crkvi mi nikada nismo razvili nikakvu teoriju odnosa prema jevrejima, nego smo pratili istoriju. Naši su pogledi pratili istoriju, i crkva, i to je ono što dobro pokazuje Škvarovski, pogotovo kada je u pitanju Drugi svjetski rat. Drugi svjetski rat za jednog Rusa je u principu ruska priča, i to moramo da shvatimo. Ono što je jako zanimljivo, odnosi se na našu sadašnjicu, bolnu sadašnjicu, to je pitanje samoproglašene ukrajinske pravoslavne crkve u vrijeme Drugog svjetskog rata. Da budem iskren, ni ja nisam znao da je ona postojala. A ne može čovjek da zna svaku bizarnost u istoriju pravoslavne crkve, kao što mi imamo u Crnoj Gori, bizarnu grupu koja je sebe samo proglasila za pravoslavnu crkvu, tako je jedna grupa sebe, kao što je danas Filaretova, samozvana patrijaršija, tako je jedna grupa postojala u Drugom svjetskom ratu u Ukrajini. I Škvarovski kaže da su oni bili veći nacisti od SS-a. Znači njihova istorija, i tu moramo zaista Škarovskoga potpuno pohvaliti, da on pravoslavnu crkvu ne čuva od same sebe na silu. On je tu, on tu se drži do istorijskih istina, i ako je nešto tamno, tamno je. I on kaže zaista, ta samoproglašena ukrajinska ova denominacija je bila toliko unesena u taj svoj nacionalni program ukrajinski, da su oni prihvatili naciste kao svoje najbliže, i do, što se isto odnosi i na, mada kaže, više su bili pronacistički orijentisani od ovih, od unijata.
Na ovom naučnom skupu govorio je i episkop marinski i jurginski gospodin Inokentije. Simpozionu su prisustvovali i predstavnici svih bogoslovija Srpske pravoslavne crkve, veliki broj naučnih radnika, kao i gimnazijalci Srpske pravoslavne opšte gimnazije, kantakuzina Katarina Branković iz Zagreba, gde je simpozion i održan. Organizator skupa je eparhija Pakračko-Slavonska, a domaćin je bio njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije.
Čuli ste tonski zapis kolega televizije Hram o simpozionu Poliperspektiva 4. Mi napominjemo, poštovani slušalci, da ćemo u jednoj od naših narednih emisija Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja čuti i u cjelini razgovor vladike Jovana sa rediteljem Lordanom Zafranovićem. Slušamo Aleksandra Rosenbauma i pjesmu Crni tulipani.
В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет ребятишек домой в черном тюльпане. Те, кто с заданий едут на родину милую в землю залечь, в отпуск бессрочный, рваные в клочья, им никогда, никогда не обнять теплых плеч, когда в оазисы Джалалабада, свалившись на крыло тюльпан наш падал. Мы проклинали все свою работу, опять Пача подвел потери роту в Шинданде, в Кандагаре и в Баграме. Опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героя, которым в 20 лет могилы роют, которым в 20 лет могилы роют. Но надо добраться, надо собраться. Если сломаться, то можно нарваться и тут. Горы стреляют, стингер взлетает. И если нарваться, то парни второй раз умрут. И мы идем совсем не так, как дома. Где нет войны и все давно знакомо, где трупы видят раз в году пилоты, где с облаков не валят вертолеты, и мы идем от гнева, стиснув зубы, сухие водкой смачивая губы. Идут из Пакистана караваны, а значит, есть работа для тюльпана, и значит, есть работа для тюльпана. В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет наших братьев домой, когда в оазисы Джелалабада, свалившись на крыло тюльпан наш падал. Мы проклинали все свою работу, опять пацан подвел потери и роту. В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме опять на душу класть тяжелые камень, опять нести на родину героя, которым в 20 лет могилы роют. Опять нести на родину героя, которым в 20 лет могилы роют.
Светло света, Святый град Иерусалим.
Slušamo tonski zapis televizije Hram o centralnoj proslavi povodom novomučenika Jasenovačkih u Jasenovcu u crkvi rođenja Svetog Jovana Krstitelja.
U manastiru rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu je održana centralna svečanost povodom svetih novomučenika Jasenovačkih koji se obeležavaju 13. septembra. Svečanost je počela svetom arhijerijskom liturgijom kojom je načelstvovao njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop berlinski gospodin Marko iz Ruske zagranične crkve, zajedno sa preosvećenom gospodom episkopima Marinskim i Jurginskim Inokentijem iz Ruske pravoslavne crkve, Pakračko-slavonskim Jovanom, Budimljansko-Nikšićkim Ionikijem i umirovljenim Zahumsko-hercegovačkim Atanasijem. Preosvećenoj gospodi episkopima sasluživalo je brojno sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Pakračko-slavonske i eparhije Raško-prizrenske. Nakon pročitanog evanđelja, vernom narodu koji se ove godine okupio u još većem broju nego prethodne, prigodnom besedom obratio se preosvećeni arhijepiskop berlinski gospodin Marko.
Vladika Marko Arndt jedan je od najuglednijih arhijereja pravoslavne crkve. On je pravoslavni Nemac koji je u mladosti svoje pobegao iz despotije iz istočne Nemačke na zapad, sreo se sa pravoslavljem i prišao Ruskoj zagraničnoj crkvi, onoj koja je na sebi ponijela krst velikoj, strašne revolucije sovjetske, koja je uzela na sebe staranje i brigu za stotine hiljada i milione izgnanih pravoslavnih Rusa van svoje domovine, ali koja je isto tako i cijelome svijetu objavila pravoslavlje. Sveti Jovan Šangajski samo je jedan od njih, svjetilo svijetu koji se upokojio u San Francisku u Sjedinjenim Državama i oko čijeg groba se dan danas mnogi okupljaju, i crni, i bijeli, i žuti, tražeći utjehe, tražeći čuda, a on svoju blagodat izliva na sve, pa i nas ovdje.
Mi stojimo na moštima svetih novomučenika. I naša dužnost da ih proslavljamo, da se sjećamo te ljudske tragedije koje se dešavala ovdje prije nekoliko decenija. Pitanje koje svaki čovjek, osobito hrišćanin, mora da sebi stavi, kako je to bilo moguće? Kako dvije grane jednog naroda izvornog južnoslavenskih naroda mogli raditi takve stvari? Kako može čovjek uopće istupati protiv čovjeka u takvoj miri? Strašno. To su u stvari naši rođaci. U čemu je stvar? Ja mislim, stvar je u tome da mnogi su odstupili od Hrista, od tog jedinog Hrista koga ispovjedujemo u simbolu vjere. Čime čovjek odstupa od Hrista, on mora odstupiti od čovjeka. On nema izvora. On neće imati poštovanje za čovjeka. Zašto? Čovjek je sazdan po slici Božjoj. A ako čovjek u jeresi može izmijeniti Boga po svom ukusu, ako može izmijeniti odnos čovjeka presvetoj Trojici, kako se to desilo u 10. vijeku i prije toga, onda čovjek neće imati nikakvo poštovanje prema čovjeku. On je ubio Boga u sebi i on ubije čovjeka u sebi. Na taj način čovjek gubi sve. Gubi sebe, gubi svog susjeda, gubi čovjeka. Ali svaki od nas u svako doba je u opasnosti da ponavljam isto tako jedno dejstvo. Čim mi odstupimo od Boga u svojoj ličnoj, svom ličnom životu, čime se predajemo grijehu, time se predajemo džavu. I to se vidi ovdje na najočigledniji način. Čovjek je sazdan da bude Bogov čovjek. Ako on gubi ovu vezu, živu vezu sa Bogom trojičnim, on gubi vezu sa sobom, sa svojim spasenjem i spasenjem svih ljudi. Zbog toga mi moramo uvijek, moramo se sjećati da imamo u sebi sliku Božju. Po ovoj slici smo sazdani, stvoreni. I ovu sliku ne smijemo unakazati. A to radimo svakim grijehom. Zbog toga odgovornost za ove zločine leži i na nas. I mi smo prizvati da se borimo sa grijehom sa odstupanjem od Boga, trojčnoga, koga ispovjedujemo u simbolu vjere. I ovaj simbol vjere ne strpi nikakvo izmjenjenje. Svaka promjena već znači da čovjek popadne u jeres. Zbog toga mnogo je bitno za nas da ne samo slijepo ispovjedujemo svoju vjeru, nego da je znamo, a zbilja znamo šta ispovjedujemo. To nije neka slijepa vjera, nego živa vjera u kojoj možemo se svaki dan i svaki trenutak sukobiti sa Bogom. I to je naša zadaća čitavog našeg života. Da izbacimo sve nečisto, sve nebožje iz svog života i primamo jednu Svetu Trojicu, jednog Hrista Boga, koji je primio raspeće zbog našeg, radi našeg spasenja. Amin.
Slušamo još jedan tonski zapis iz Jasenovca. U pitanju je stihir srpskim učenicima koji je napisao, a 8. septembra prilikom osveštavanja slavskog kolača i žita otpojao vladika Atanasije Jevtić.
Slava o Hriste Bože, spase svega sveta, divni u svetim tvojim novom učenicima i jasenovačkim veliko mučenicima. Dositeju zagrebačkom, Petru sarajevskom i hercegovačkom, Savi paličkome i Joaniki u crnogorskome i svetim novom učenicima Vukašinu iz Klepaca. I devojkama, deci i ženama u mlakoj. I u gradini, i u gornjoj, u Bosni, i u mnogobrojnim jamama od Save do Drave i Dunava. U Lonji i ostalim rekama jasenovačkim u Glini Jadovnoj i Prebilovcima i po svemu ovome velikom učenikom stratištu čija imena i Gospode poznaješ. Njihovim molitvama spasi rod naš pravoslavni.
Jerusalim od zlata.
sa nama je Stefan Radojković, istoričar i sekretar odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Stefane, pomaže Bog i dobrodošao.
Bog vam pomogao i hvala na pozivu.
Mi ćemo zaista pokušati da što više informacija dobijemo od tebe, jer svih ovih dana si bio u eparhiji Pakračko-Slavonskoj i prenijeti nam događaje. Najprije ono što je zanimljivo, da samo napomenem da su slušalci već čuli o otvorenoj izložbi, a već nemamo dovoljno informacija da je u Pakracu, u Vladičanskom dvoru, održan jedan zanimljiv seminar za nastavnike bogoslovija na temu kako predavati o Jasenovcu. Pa da čujemo taj dan kakav je protekao u Pakracu.
Upravo to, Vesna, dobro si primetila. Dakle, taj seminar je bio izuzetno važan jer je on sabrao zapravo nastavnike svih bogoslovija Srpske pravoslavne crkve i jedan broj učenika tih bogoslovija je došao, pre svega iz Cetinske bogoslovije, da se kako predavati o ovim izuzetno teškim, ali izuzetno ozbiljnim temama. I tu smo imali privilegiju i čas da nakon uvodnog izlaganja njegovog preosveštenstva vladike Jovana čujemo zapravo nastavnicu, to jest profesorku gimnazije iz Stare Gradiške, gospođu Radanu Stanišljević, o njenu analizu poeme Skendera Kulenovića Stojanka majka Knežopoljka, gde ona je jednoj izvanrednoj analizi pokazala zapravo kako je pisac za dan i po uspio da napiše tu sad već antologijsku poemu, tu izuzetno potresnu poemu o stradanju naroda Kozare, zapravo iz leta 1942. godine. Nakon toga usledilo je moje predavanje o tome kako predavati o holokaustu na osnovu stripa Aleksandra Zografa, pisma Hilde Dajč. Zašto sam predavati o holokaustu? Naime, praksa, i to dobar primer prakse, kako se ovim vrlo osjetljivim temama i vrlo teškim temama, a naravno i vrlo bitnim temama za nas, mora predavati i može predavati zapravo deci koja su u starijim razredima osnovnih škola ili zapravo u gimnazijama, srednjim školama i bogoslovijama. Stripovi, to jeste grafičke novele, su izuzetan medij, izuzetno sredstvo koje nam može pomoći zapravo da deci kroz sudbine pojedinih ličnosti koje su postradale u tim teškim vremenama, bilo među srpskim narodom, jevrijskim narodom, romskim narodom ili drugim narodima koji su stradali u 20. veku u Evropi i šire, dakle kako na slučajima pojedinaca mi možemo zapravo deci da približimo i da objasnimo ta gotovo neshvatljiva i nezamisliva stradanja, naročito tokom Drugog svjetskog rata.
Kako su reagovali profesori i predavači u bogoslovijama upravo kada je u pitanju način stripom doći do pojedinih odgovora o stradanju tokom drugog svjetskog rata, evo upravo ovo pisma Hilde Dajč?
Pitanja su bila, nakon naravno oba predavanja, usledila su delovi predavanja koji su bila rezervisana za pitanja nastavnika i profesora bogoslovija. Njihove reakcije i reakcije učenika su bile izvanredne, jer upravo to je ono što je njima potrebno. Da li postoji želja kod njih da oni predaju ovim temama? Apsolutno postoji i svi su vrlo, vrlo zainteresovani da predaju svojim đacima, i upravo ono što im je nedostajalo do sada i čemu služi naš seminar koji je u sklopu tog velikog proslavljanja novomučenika Jasenovačkih, upravo to, na koji način mi možemo te izuzetno kompleksne teme da se prilagodimo đacima i njihovom obrazovnom profilu, naravno i njihovim godinama. Tako da nakon same ovih predavanja su sledile naravno i pitanja i diskusije na tu temu i naravno razmenjeni su materijali i naravno mi smo im omogućili, i profesorka Radiščević i ja, naravno smo im omogućili materijale na osnovu kojih kasnije oni mogu da predaju svojim đacima. Tako da što se tiče toga, odziv je bio izvanredan. u smislu reagovanja, a naravno odziv i ono što je nama bilo glavno, zapravo naredna dva dana u proslavljanju novomučenika Jasenovačkih, a to je naučni skup u Zagrebu, održan u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji Kantakuzina Katarina Branković sljedećeg dana i naravno centralna proslava, liturgijska proslava novomučenika Jasenovačkih u manastiru Jasenovac, odmah jako blizu mesta gdje su stradali zapravo svi ti nevini ljudi. Tako da odziv što se tiče broja ljudi, naravno tog te na toj centralnoj proslavi bio izvanredan i došli su ljudi iz svih krajeva gdje naš narod živi na ovim prostorima, iz Republike Srpske i Srbije, Crne Gore, Hrvatske naravno, tako da ja mislim da je odziv svake godine sve bolji i da će biti sve veći i veći.
Po čemu je specifičan ovaj seminar koji se održao u Zagrebu i on je naslovljen Poliperspektiva 4, znači četvrti je po redu. Uvijek se na ovim seminarima dobiju neki novi podaci ili se možda rasvijetle neki koje smo zaboravili. Šta bi ti okarakterisao kao zanimljivost ovog seminara?
Ono što je najzanimljivije kod njega je što zapravo novomučenici i ovaj naziv Poliperspektiva je uveden zato što su tu sabrane perspektive i onih naroda koji su također postradali u 20. veku, primjer Jermena samo da kažemo, Jevreja tokom Drugog svjetskog rata i drugih naroda naravno. Tako da on je otvoren ne samo za domaću naučnu javnost, već i imamo često goste iz inostranstva. Naravno, tu se pričalo ovog puta najviše zapravo o stradanju Rusa i Ruske crkve za vreme i pre Drugog svjetskog rata, ali i za vreme Drugog svjetskog rata. Pa nam je u gostima i kao jedan od predavača i izlagača bio i episkop Inokenti iz Mitropolije Kemerovske. Isto tako je tu bio i njegovo presveštenstvo gospodin episkop Berlinski, gospodin Marko. I oni su nama izneli zapravo uvid stradanja svojih sunarodnika i njihove crkve, jer mi često umemo da budemo dosta balkanocentrični i da se isključivo fokusiramo na naše stradanje, što je naravno dobro i trebamo da se fokusiramo, ali moramo biti svjesni da su drugi narodi zbog svoje vere i zbog onoga što oni jesu, a to je zapravo glavna stvar, postradali i za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali pre i posle su stradali i još uvijek ima naroda koji zbog svoje vere i zbog onoga što jesu stradaju i dan danas, naročito na Bliskom istoku. E sad, to je jedna stvar i to je izuzetno bitno. S druge strane, Poliperspektiva, jer mi tu dobijamo uvide naučnih radnika koji nisu svi isključivo iz akademskog polja istorije, nego tu imamo gostovanje i psihologa, i antropologa, i filmskih reditelja, tako da pokušavamo da sagledamo uopšte stradanje i to mučeništvo tih ljudi iz svih mogućih uglova, jer svaka nauka može da doprinese da potpunije razumemo njihovo stradanje i zašto su oni postradali, na način na koji su postradali i od koga su oni postradali. Tako da ovog puta smo imali u gostima i kao jednog izlagača gospodina Lordana Zafranovića, reditelja kultnih ostvarenja poput Okupacije u 26 slika, Testament, Krv i pepeo Jasenovca. To su sve filmovi koji govore zapravo o stradanju u vreme nezavisne države Hrvatske i na veoma specifičan način obrađuju tu temu, veoma su provokativni i naravno uvijek izazivaju reakcije, što pozitivne, što negativne, kako u Hrvatskoj, tako i van Hrvatske. Isto tako treba reći da direktor Muzeja žrtava genocida, Veljko Đurić Mišina, zajedno naravno sa našim preosvećenim Vladikom Jovanom, su prezentovali skupu najnovije pronađene dokumente koji su sakupljeni od arhimandrita Leontija Lavanje iz manastira Orahovica, koji je po nalogu Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve tokom 80-ih popisao žrtve dve opštine u okolini manastira Orahovice i tu smo pronašli 128 imena koje nisu bila do sada popisana, koje su bila nepoznata svim naučnim institucijama i naravno taj izvor je priređen i objavljen kao zajedničko izdanje Muzeja žrtava genocida i Odbora za Jasenovac i naravno dostavljeni svim relevantnim institucijama koji se bave stradanjem na prostorima nekadašnje Kraljevine Jugoslavije u drugom svjetskom ratu. Tako da možemo da kažemo da mi pokušavamo da ne samo da budemo u toku sa svim naučnim dešavanjima u svetu, u Evropi i svetu, već pokušavamo i da damo ton toj raspravi, toj naučnoj raspravi, tako što objavljujemo nove izvore, priređujemo nove izvore, i to su izuzetno ozbiljne izdanja koje su naravno imaju i apstrakte koji su izdvojeni na engleskom i na ruskom jeziku, tako da se one pripremaju tako da zapravo i inostrana javnost, pre svega akademska, bude upoznata sa onim što radimo i na način na koji radimo.
Kao što sam mi rekla, uvijek po nešto novo saznamo i dobijemo još cjelovitiju sliku nakon seminara Poliperspektiva. Nadamo se da nakon pete, ako Bog da sljedeće godine, bude još novih podataka, zaista na dobro svih nas, da bi se sjećali i spominjali ta imena, kao što si rekao, novih 128 imena stradalnih koja su pronađena i popisana u manastiru Orahovica. Mi ih se molitveno sjećamo, kao što i danas, još jednom napominjem slušalcima, proslavljamo novomučenike Jasenovačke. Da li, Stefane, imamo još nešto da prokomentarišemo vezano za dane novomučenika Jasenovačkih, sem što su slušalci već čuli o centralnoj svečanosti, a to je liturgijsko proslavljanje u manastiru Jasenovac. Da li si i tamo bio?
Jesam, apsolutno. Kao što sam već rekao, došlo je do sabranja naših ljudi iz svih krajeva, gdje živi srpski narod, i to je nešto što raduje, i naravno ono što posebno raduje sve veći broj ljudi koji dolazi, koji se interesuje, koji želi da učestvuju u tom liturgijskom proslavljanju. Naravno, bili su prisutni predstavnici Srpskog narodnog veća, predstavnici ambasade Republike Srbije u Hrvatskoj, tako da to postaje jedna centralna proslava koja je naravno pre svega fokusirana na novomučenike Jasenovačke, ali isto tako treba reći zapravo da je Jasenovac ne samo simbol stradanja srpskog, jevrijskog i romskog naroda u tom kompleksu logora, već je zapravo ona postala, barem za nas, za srpski narod, simbol stradanja tokom Drugog svjetskog rata na celom prostoru tadašnje okupirane Jugoslavije, i to je izuzetno bitno naglasiti. I naravno, treba reći da ovaj način liturgijskog proslavljanja se polako rasprostire svuda, ne samo po, da kažemo, državama koje su nastale iz raspadnute socijalističke Jugoslavije, već i širom sveta. Već uveliko pojedine parohije u Rusiji proslavljaju novomučenike Jasenovačke zajedno sa nama, a naravno to se dešava i po parohijama u Republici Srbiji. Konkretno danas i juče se održana večernje službe i ujutru u Batajnici u crkvi Svetog Arhangela Gavrila liturgija koja je bila posvećena isključivo novomučenicima Jasenovačkim, i sinoć je održan jedan prigodan skup, jedna tribina na kojoj smo govorili, pored mene to je bio direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve dr. Radovan Filipović i dr. Milan Gulić, Instituta za savremenu istoriju. Mi smo govorili zapravo o više aspekata stradanja. Jedno je bilo zapravo reč o NDH, o državi, i zapravo o njenim, da kažemo, mehanizmima koje ona upotrebljavala kao država da se obračuna sa svojim neželjenim stanovništvom koji živeo unutar NDH, a to je bila trećina stanovništva u to vreme. Sa druge strane, dr. Filipović je osvetlio zapravo stradanje srpske crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj u to vreme, i naravno meni je bila velika odgovornost i čast zapravo da predstavim delatnost odbora za Jasenovac, našu istraživačku delatnost i našu delatnost koja se tiče proslavljanja i objavljivanja novomučenika naših celom svetu, jer kao što znamo i kao što je Sveti Vladika Nikolaj rekao, mi kao narod koji je postradao imamo samo tri obaveze, a to je da se ne svetimo, da svoje novomučenike proslavljamo i da njihovo ime objavljujemo celom svetu. Mi iz odbora za Jasenovac se trudimo da poslušamo reči Vladike Nikolaja i trudimo se stvarno da svaku od njegovih poruka ispunimo na najbolji mogući način. Tako da, eto, kažem, to proslavljanje novomučenika, znači, nije samo stvar koja se, i hvala Bogu da je tako, stvar koja se dešava na centralnoj proslavi u manastiru Jasenovac, već jednostavno svi vernici svi pravoslavni vernici proslavljaju i znači, na prostoru koji je mnogo širi od Slavonije u Republici Hrvatskoj.
Naravno, tako je i kod nas u Crnoj Gori, u hramovima danas su služene svete liturgije i naravno spominjani novomučenici Jasenovački. Stefane, upravo ovo što si posljednje rekao da si predstavio rad odbora za Jasenovac, da li možemo i slušalcima Radio Svetigore otkriti šta to u buduće planira ovaj odbor da radi?
Evo, to je odlično pitanje. Mi pre svega svake godine školujemo naše saradnike i ljude koji se bave istorijskom naukom, ali i drugim naukama, naravno ne isključivo istorijskom naukom. Školujemo ih i šaljemo ih u Izrael, u Yad Vashem, gdje dobijaju jednu izvanrednu obuku o tome kako učiti, kako istraživati ove teme i kako predavati o ovim temama o kojima mi sada pričamo. Naravno, na primjeru stradanja Jevreja tokom Holokausta i naravno mi to radimo svake godine. Pored toga, kao što sam rekao, objavili smo spisak iz manastira Orahovice. On je zapravo prva publikacija edicije koja se zove Izvori, koja je znači, zajednička edicija Muzeja žrtava genocida i odbora za Jasenovac i ona je, kao što sam rekao, prva, što znači da planiramo da izdajemo još pronađenih izvora, pre svega izvora i dokumenata koji se nalaze u arhivu Srpske pravoslavne crkve i radujemo se tome. Naravno, zbornik radova sa simpoziona koji ste spomenuli malo pre, Novomučenici poliperspektiva, do kraja godine bi trebalo prvi zbornik da bude objavljen. Pored toga, mi naravno učestvujemo na svim relevantnim naučnim skupovima gdje se priča o ovoj temi ili srodnim temama. Nas zovu da držimo predavanja i isto tako, to treba reći, pripremamo se da održimo jednu izložbu o novomučenicima Jasenovačkim i o Dijani Budisavljević u Londonu na poziv Anglikanske crkve. Imamo priliku da na Nottingham Hillu u jednoj crkvi priredimo izložbu koja će zapravo da tu temu približi i našoj braći protestantske denominacije i radujemo se tome. To je u novembru, planirano za novembar ove godine i naravno, kao i uvijek, pripremamo se za sljedeću godinu, za proslavljanje novomučenika 22. aprila i opet naravno simposion, seminar za bogoslove i nastavnike bogoslovija. Tako da kod nas ne može se reći da ne radimo ništa, u smislu kod nas uvijek ima šta da se radi, uvijek ima posla, tako da kogod je hoće da nam pomogne ili kogod smatra da mi njima možemo da pomognemo, molim vas, obratite nam se i vrlo rado ćemo izaći u susret svakom ozbiljnom predlogu za saradnju ili zapravo, ako na neki način možete da nam pomognete, svaka pomoć je vrlo dobrodošla.
Ovo pitanje bih sada nekako usmjerila ka ovome što si do sada pričao. Vladika Jovan je uvijek na svojim predavanjima i u susretu sa vjernim narodom govorio: dođite i vidite, dajte imena, dajte bilo koje ime koje imate iz vaših porodica da sabiramo. Pa me interesuje da li je do sada bilo da se javljaju ljudi odboru za Jasenovac da bi dali bilo koji podatak?
Bilo je. Bilo je i ne samo to, ne samo što su slali podatke, već su nam zaveštavali i čitave fondove svoje, na primjer fond Gojka Šerbule, znamenitog novinara iz Republike Srpske. Pokojni gospodin Šerbule ostavio izuzetan fond veoma dragocenog arhivskog materijala, dokumenata i tako dalje, spiskova koji će nama biti od izuzetne vrednosti, koje je odbor za Jasenovac već preuzeo, zahvaljujući njegovoj ćerki. Tako da ljudi se javljaju, ali ono što mi uvek insistiramo, javljajte nam se više slobodno ili ako možete snimite izjave svojih starih koji su doživjeli i preživjeli sva ta stradanja, pošaljite nam, skrenite nam pažnju na te osobe, mi isto tako hoćemo da zapišemo i da sačuvamo njihova svjedočanstva. Naravno, dođite u Jasenovac, kad god budete došli, ste dobrodošli, tamo uvijek ima nekoga sada da vas sačeka, tu je sestrinstvo manastira Jasenovac, koji će se uvijek potruditi da dočeka i da ugosti ljude kako treba i da im pokaže i da im objasni u stvari šta se dešavalo na tom prostoru koji je prilično velik, to je čitav kompleks logora na mjestu gdje je danas selo Jasenovac. Tako da, to je ono najmanje što može, mogu ljudi da urade, znači da dođu jedan put ili dva put godišnje, možda i češće, naravno. Mi se trudimo, naravno, da pozivamo ljudi, da im ukazujemo zašto je to bitno, jer ako mi nećemo da se sećamo naših žrtava, ko hoće? A da bismo na neki način iskazali poštovanje prema tim žrtvama, red je da se dođemo, da se pojavimo, da obiđemo ta mesta, da se upoznamo sa nekima od tih ljudi koji su tu postradali, koji su tu nevino postradali. I naravno, tu je bilo i pripadnika drugih naroda koji su isto postradali zajedno sa nama. Tako da, kao što je rekao vladika Jovan, dođite, zapišite, pošaljite nam, to je sve jako bitno, to će biti objavljeno i to je sve relevantno, jer ljudi moraju da shvate da se na ovim spiskovima i na ovim popisima žrtava od 48. pa tamo negde do 90. ili malo kasnije nije ozbiljno radilo. I nama sad predstoji jako veliki posao. I mi samo hoćemo da damo priliku ljudima da nam pomognu, jer ono što je interesantno, i to je opet primjer koji je primjer dobre prakse na koji mi možemo da se ugledamo, Jad Vašem kad je počeo da radi, počeo je jako skromno, sa par kancelarija, sa nekoliko zaposlenih, koji im je pomagao da sastavljaju prve spiskove. Pa potomci tih preživelih ljudi ili ti preživeli ljudi koji su mogli i smogli snage da ponovo prolaze kroz te traume, koji su davali izjave, koji su sami dolazili i koji su tražili da se takve stvari zapišu, da ostanu zabeležene i da, znači, kasnije narašta i uče na osnovu toga i da istraživači na osnovu njihovog materijala rade i objavljuju zapravo šta se tim ljudima desilo. Tako da mi ne možemo bez vaše pomoći, mi ćemo se truditi da uradimo uvek naš deo, ali nama uvek treba pomoć svih dobronamernih ljudi, bez obzira da li su vernici ili nisu, ali pogotovo očekujemo pomoć od vernih ljudi koji prepoznaju stradanje novomučenika Jasenovačkih kao jedno hrišćansko stradanje i zbog čega su oni i stradali u krajnjoj liniji, da dođu, da posete, da nam pošalju dokumenta, da nam pošalju audio zapise koje je barem sada lako uraditi i napraviti, ili da nam barem skrenu pažnju pa ćemo mi ili naši saradnici doći i uzeti izjave od tih ljudi, kao što je bio slučaj sa gospodinom Bajncem. To je jedan gospodin koji je preživeo zatočeništvo u Auschwitzu, na primjer. Eto, toliko.
Hvala na svim informacijama, Stefane, i nadam se da ćemo moći da od vas očekujemo pomoć odbora za Jasenovac kada su u pitanju najnovije informacije i događaji vezani za kako je manastir Jasenovac, novomučenike Jasenovački i uopšte stradanje tokom Drugog svjetskog rata.
Hvala vama na pozivu i naravno, kad god vas bude nešto interesovalo, tu smo da vas obavestimo o tome šta radimo i na koji način vi nama isto možete da pomognete u ovom našem radu. Još jedan put pozdrav za sve slušalce radija i hvala vam na izdvojenom vremenu.
Poštovani slušalci, sa nama je bio Stefan Radojković, istoričar, sekretar odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Slušali smo kako su protekli ove godine dani novomučenika Jasenovačkih. Dragi slušalci, tokom današnje emisije pratili ste tonske zapise sa dana posvećenih novomučenicima Jasenovačkim, koji su, još jednom podsjećamo, otpočeli 2. a završili se 14. septembra. Sa vama su i ove nedelje bili vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta. S Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.